Татарстан президенты Рустам Миннеханов республиканың инвестициялар җәлеп итүчәнлеген арттыру мәсьәләсе буенча министрлар кабинеты утырышында катнашты. Утырышны Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рустам Нигматуллин үткәрде. Ул Татарстанның инвестклимат торышының ил күләм рейтингендә 4-нче ел рәттән 2-нче урынны саклап калуын билгеләп үтте. Шул ук вакытта технологияләрнең үзгәрүе һәм тормыш сыйфатының яхшыруы эшкуарларның хезмәт күрсәтү тизлеге, уңайлылыгы һәм сыйфаты финанс һәм финанс булмаган ярдәм чаралары буенча яңа мөмкинлекләр барлыкка килүгә китерә. Беренче вице-премьер Татарстанда төбәк һәм муниципаль хезмәтләрнең барлык 319 тере дә республика һәм федераль хезмәт порталлары аша күрсәтелүен билгеләп үтте. Шуларның 60% эшкуарлар өчен хезмәт күрсәтүләр. Эшкуарлар аларны электрон рәвештә алу мөмкинлеген актив куллана. Әлеге хезмәтләр буенча гаризаларның яртысы диярлек шул рәвештә бирелгән. Рустам Миннеханов министрлыкларга һәм ведомстволарга инвесторлар үз проектларын тормышка ашыруга мөмкин кадәр тизрәк күчә алсын өчен инвестиция циклын тизләтергә кушты. Безнең килештерү документларыбыз 3 ай ятса бу гадәти хәл түгел. Алар буенча карарлар инвестицион советта кабул ителгән инде. 10 көн дәвамында документ килештерелсен өчен регламентны төгәл язарга кирәк, дип ассызыклады Татарстан президенты. Республикада 3 елга якын авыл ипотекасы программасы гамәлгә ашырыла. Бу вакыт эчендә Россельхозбанк ярдәме белән 3000-нән артык гаилә отышлы шартларда күчемсез мөлкәт сатып ала алган. Татарстан Росреестрына авыл ипотекасы программасы буенча сатып алына торган күчемсез мөлкәткә карата электрон документлар кергәндә әлеге объектларны теркәү мөмкин кадәр кыска вакыт эчендә башкарыла. Россельхозбанкның Татарстан төбәк филиалы белгечләре тарафыннан хупланган заявкаларны анализлаудан күренгәнчә, авыл ипотекасы кысаларында йортларны республиканың барлык районнарында диярлек сатып алалар, әмма Лаеш, Яшлүзән, Петрәш, Биектау, Тукай һәм Арча районнары аеруча популяр. Авыл ипотекасы буенча кредит алу шартлары, кредит алучының 21 яшкә җитүе, шулай ук Россия Федерациясе территориясендә аның даими яки вакытлыча теркәлгән булуы. Татарстан Республикасы территориясендә күчемсез мөлкәт объекты сатып алганда кредитларның шик күләме 3 миллион сум, гаилә парлары өчен кредит күләме 6 миллион сумга кадәр арттырылырга мөмкин. Кредитны 25 елга кадәр алырга була. Башлангыч кертем 10%. Декабрь айында Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты белгечләре Казан халкына бушлай консультация бирәләр. Хокукый ярдәм халыкка ВИЧ инфекциясенә һәм С гепатитына тест үткәрү барышында күрсәтелә. Теләге булганнарның сорауларына 15 декабрьдә гражданнарның хокукларын торгызу мәсьәләләре бүлеге җитәкчесе Елена Степанова җавап бирәчәк. Белгеч өлешчә мобилизация темасына да консультация бирә. 16 декабрьдә халыкны гражданнарның хокукларын торгызу мәсьәләләре бүлегенең әйдәп баручы консультанты Ангелина Гатаулина кабул итә. Аңа теләсә нинди юридик ярдәм сорап мөрәҗәгать итергә була. 23 декабрьдә җәмәгать ярдәмчесе Гөлия Балафендиева шәһәрлеләр белән миграция мәсьәләләрен дә кертеп, юридик проблемалар турында фикер алыша. Барлык очрашуларда көндезге сәгать 12-дән 2-гә кадәр Баумун урамында уза. Исегезгә төшерәбез, бу урыннарда Татарстан Республикасы башкаласы халкы ВИЧ инфекцияга аноним тест уза ала. Тест мобильләр шулай ук Горький паркында хезмәт резервлары стадионы каршында да узачак. Консультацияләр иртәгә 15 декабрьдә, 16 декабрьдә һәм 23 декабрьдә үткәрелә. Киләсе елда Казанда барлык муниципаль хезмәтләрне цифрлаштыру һәм аларны күрсәтү вакытын кыскарту, шәһәрнең 3D моделен булдыру, шиктәш системаларны бер системага интеграцияләү планлаштырыла. Бу хакта Татарстан Милли китапханәсендә проект офисы буенча үткәрелгән киңәшмәдә билгеле булды. Очрашуны Казан мэры Илсур Мәсүн үткәрде. Электрон формат халыкка учреждениеләрнең кабул итү бүлмәләрен читләтеп үтеп хезмәтләр алырга мөмкинлек бирә. Әйтик, ел башыннан бирле Казанда яшәүчеләр 186 мең гариза биргән. Шуларның 77% цифрлы каналлар аша. Шул ук вакытта хезмәт күрсәтү вакыты да кыскарган. Кайбер гаризалар 14 көннән дә азрак вакыт эчендә каралган. Ә кайбер хезмәтләр буенча сроклар 10 тапкырга кимегән. 8 яштан алып 17 яшка кадәрге балаларга айлык максималь күләмдә пособие Татарстанның 55 мең укучысына бирелә. Гаиләләрдә түләү күләме балага билгеләнгән яшәү минимумына туры килә. Татарстанда бу күрсәткеч 11476 сум тәшкил итә. Татарстан буенча пенсия фонды бүлекчәсе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, пособие билгеләнгәндә мохтаҗлык критерийлары шул исәптән табыш һәм гаилә мөлкәте исәпкә алына. Түләү суммасы төбәктәге балага 50%, 75% яки 100% яшәү минимумы дәрәҗәсендә бирелә ала. Гаиләдә бер кешегә керем җан башына туры килгән яшәү минимумыннан түбәнрәк булган очракта пособие күләме 75%-ка кадәр күтәрелә. Шул вакытта гаиләнең уртача кереме яшәү минимумыннан кимрәк икән, түләү күләме максималь күләмгә җитә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 15 декабрь, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар, аерым районнарда буран булачак. Җил көньяк көнбатыштан, көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр салкын, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.